Mamma?
Ja?
Kan du anbefale en bok til meg?
Hæ?
En god roman, liksom.
En roman?
Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
Ja, ja.
Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, med eget nett.
Velkommen til Syke tilstander. Mitt navn Tore Pettersson, og i studio sammen med meg sitter Therese Tonning. Vi skal snakke om syken og sykens tilstand. Veldig bekomme.
Ja, da det bare å ønske hjertelig velkommen til Syke tilstander.
Det det.
Det fredag igjen. Og vi har gleden av å sende dere inn i helgen med noen tanker om ting dere har tenkt på før, og kanskje noe dere ikke har tenkt på før.
Ja, jeg synes vi har et spennende lyttebrev i dag, Tore.
Det har vi absolutt. Vi skal inn på et tema vi egentlig ikke, altså selve temaet har vi aldri snakket om før.
Nei.
Men vi skal snakke litt om sex og seksualitet, og det har vi heller ikke gjort så veldig mye.
Nei.
Nei.
Så det fint at vi får litt mer av det.
Helt enig. Men før det så kan vi jo ta en rask liten titt innom hvordan livet ser ut om dagen.
Ja, vil du starte, Tore?
Det kan jeg godt gjøre. Jeg sitter og venter. Jeg får snart besøk av min beste kamerat som har vært på ferie. Så det blir veldig fint. Det liksom så hyggelig å komme hjem, og så det noen i stua mi. Så det alltid så godt når han på besøk, og så reiser vi nordover. Og jeg har jo fortalt i denne podden før at jeg har vært og besøkt en hytte i Lyngen, og, nå, og det var jo bare 2 netter, så nå skal jeg på langhelg.
Åh, fantastisk.
Ja, nå skal du virkelig, eller langhelg, en uke skal jeg være der. Så det tror jeg blir godt. Skal ut i naturen, bare håper at ikke vinteren kommer, at jeg får sol og varme, for det liker jeg best. Og da skal jeg få prøve de nye fjellskoene som jeg kjøpte sist. Jeg har brukt dem en del i byen, merker at det litt harde sårene for å ikke gå på lyng.
Ja.
For det nok det de er bygget for. Ja, så det blir spennende. Men det noen vakre kjern der, og vi skal holde på med det. Så det tror jeg blir bra for meg.
Ja.
Jeg kommer sikkert til å legge meg klokka 7-8. Kjenner meg selv rett. Jeg trøtt om dagen. Og heller stå opp tidlig og få mye ut av morgenen. Så da håper jeg at han med på det.
Ja.
Vi lever litt forskjellige liv, han og jeg.
Ja, ikke sant. Mm. Og så tenker jeg det frisk luft her, Tore. Så det jo også noe
frisk.
Med søvn og
ikke
trøtt.
Sant. Helt ikke sant? Klart.
Ja.
Og det å få mye utetid, få mye frisk luft, gjør jo sikkert flere enn meg litt ekstra trøtt.
Ja, det vil jeg tro.
Men godt skal det bli uansett.
Ja.
Så er det jo går dagene i terapier, mye spennende nye temaer som kommer opp, og nye og spennende mennesker som kommer i terapi. Jeg får egentlig nye folk hver uke, så jeg føler jo at det sosiale får jeg liksom dekket der.
Ja.
Både med de jeg kjenner fra før, og de jeg aldri har møtt før. Mm. Så det veldig fint.
Ingen dag lik. Det
Ingen dag
spennende.
Lik. Det vel, ja, jeg kjenner jo at det gjør oss godt.
Det gjør det, absolutt.
Hvor dine dager?
Du, jeg fremdeles der jeg vet du. Så det ikke så mye mer å tilføre akkurat nå, kjenner jeg.
Nei, du nevnte bare noe så veldig fint tidligere, som jeg ikke husker om du snakket om sist, men det tror jeg ikke.
Nei.
Og det handler litt om at at de som jobber på disse aldershjemmene er litt dårlige på å sjekke inn med de som faktisk kjenner dette mennesket. Ser du en forandring?
Ja, ikke sant?
Er det greit at jeg tar det opp?
Ja, veldig fint, for det kan jeg snakke litt om.
Ja.
Det vet jeg at jeg ikke har sagt noe om. Det kjenner jo jeg, ikke sant? For jeg har jo vært hos mamma hver eneste dag og sitter der mange timer og snakker med henne og opplever alle hennes endringer og faser. Men det gjør jo naturlig nok ikke de som jobber på et sånt sted, ikke sant? De går innom, gir mat, sånn og sånn, ikke sant? Bare korte stunder. Og da går de jo selvfølgelig glipp av alt det jeg opplever. Så jeg har jo kjent litt på at jeg synes det kan være litt frustrerende og slitsomt at det akkurat som det jeg deler, det ikke alltid jeg får tak i det heller når jeg går, ikke sant? Fordi jeg jo opptatt med andre, så det jeg deler på en måte ikke hva skal jeg si, at de ikke helt forstår det samme som jeg forstår, hvis du skjønner. Det har jeg kjent har vært ganske frustrerende. Så, og når jeg leser om denne fasen av livet, så leser jeg jo igjen og igjen hvor viktig det er at også pleiepersonale, leger, er oppdatert på hva som skjer med pasienten og også snakke med de pårørende. Mm. I min situasjon føler jeg at det er motsatt. Ja. Ikke sant? At det er jeg som informerer personalet.
Mm.
Så det har jeg kjent på. Jeg har til og med hatt en drøm om det en natt, hvor jeg liksom kjente på den fortvilelsen over at de ikke på en måte skjønner helt alle disse fasene. Og jeg tror også det handler om kanskje lite kunnskap, for jeg har jo, hva skal jeg si, jeg har jo googlet og lært meg og lest og vet nå veldig, veldig mye, som jeg tror at mange ikke nødvendigvis vet, selv om de er helsepersonell.
Mm.
Og så er det også sånn at mamma er jo på et sted som er et rehabiliteringssted. Det er jo der hun er enda inntil hun får en plass på et sykehjem. Sånn at der har jo fokuset, for de som jobber der, er jo på opptrening og ditt og datt, ikke sant? Det er jo noe annet. Men allikevel så tenker jeg at de trenger å ha kunnskap om også denne fasen av livet. For det er jo mange som er der når de ligger på et sånt sted.
Ja. Og kan være der veldig, veldig lenge.
Ja.
Ja. Nei, så jeg er helt enig. Mm. Mer undring der også, det er det vi ofte lander på da.
Ja, det er akkurat det.
Ha mer undring til, ja, hvordan ser dere tilstanden til dette mennesket som du har kjent hele livet ditt? Ja.
Ja, det hadde vært veldig godt for meg, kjenner jeg, at når jeg forteller om det hun går igjennom, så hadde det vært en gjenkjennelse og en forståelse der. Så ja, det har jeg kjent på. Takk for at du tok det opp, Tore.
Ja, jeg synes det var så viktig tema. Vi har fått tema fra lytter også, som vi skal inn og skal vi se. Skal jeg bare finne det? For det klarte jeg selvfølgelig å gå ut av. Der, vet du.
Ja.
Tema.
Mm-hmm.
Spørsmål om aseksualitet.
Ja.
Hei, Tore og Therese. For ikke så mange år siden så fikk jeg vite at en bekjent at vedkommende var aseksuell. Før det hadde jeg hverken hørt om begrepet eller vært klar over at det fantes. Personen har vokst opp i Jehovas vitner, men har senere brutt med både miljøet og foreldrene sine, men fortsatt er en del av det. Jeg lurer på om aseksualitet regner som naturlig legning på linje med homofili, bifil eller heterofil. Samtidig har jeg tenkt om det i enkelte tilfeller kan ha sammenheng med opplevelse av skyld og skam, særlig for personer som kommer fra et strengt religiøst miljø der sex blir sett på som synd. Hva er deres tanker rundt dette? Hilsen anonym, og så kan jeg jo si anonym kvinne da, som har sendt den inn til oss.
Ja.
Spennende tema, synes jeg.
Veldig tusen takk for det lyttebrevet.
Mm.
Det var fint, viktig. Viktig å snakke litt om.
Snakke litt om.
Mm.
Har du gjort deg noen tanker?
Ja, det har jeg. Jeg har jo også googlet litt og gjort meg noen tanker. Det er jo en legning på lik linje med andre. Det er i hvert fall det jeg har lest at det er. Og så er det sånn cirka 1% av befolkningen som er aseksuelle.
Mm.
Og så tenker jeg jo, eller jeg har også lest at det er et både ja og nei på spørsmålet, kan det ha noe med oppveksten til dette mennesket?
Mm.
For det kan påvirke.
Absolutt.
Det kan være psykiske og fysiske årsaker til at det skjer. Så, men det undergraver ikke at det er en legning,
nei,
hvis du skjønner.
Nei.
Det er litt sånn både og.
Mm.
Mm. Så er det jo et spekter, ikke sant? Noen opplever aldri tiltrekning, seksuell tiltrekning i det hele tatt,
nei,
mens andre kan gjøre det av og til, ikke sant? Og det er ikke bare en boks det er i.
Nei.
Det kan være variasjoner. Og det kan også være, selv om det ikke er noe seksuell tiltrekning, så er det en romantisk tiltrekning.
Mm.
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 Så alle mulige former, tenker jeg. Og så, ja. Jeg vil gjerne at du snakker litt nå før jeg snakker videre. Jeg vet at du også har gjort litt research, Tore.
Absolutt. Mm. Jeg tenkte det var også fint å liksom lese seg litt opp. Jeg har jo mine tanker selvfølgelig.
Mm.
Som du sier, så er det på et spekter, og det betyr ikke at de er aromantiske.
Nei.
Aseksuell og aromantisk er jo på en måte to forskjellige ting, og noen aseksuelle kan være i forhold, og til og med også ha sex.
Ja.
For partnerens glede, men ikke nødvendigvis for sin egen da.
Mm.
Men at de kan trenge nærhet og så videre. Når det kommer til om det kommer av traumer, så det veldig interessant det der, for jeg har jo vokst opp med mye tro rundt meg hele livet på en måte, og jeg husker et søskenpar hvor den ene av søskene alltid var litt sånn, ja, det kan jo ikke være så konkret på en måte å brenne I helvete, mens det andre barnet tok det veldig på alvor.
Ja.
Og jeg leste en bok som heter Ingen så trygg I fare, en utrolig interessant bok, som egentlig en samtale med mennesker som har blitt veldig, veldig psykisk syk av rett og slett barnetro, og den troen de har vokst opp I.
Ja.
Og dette var ikke noe ekstreme greier, ikke noe Jehovas vittne eller Smiths venner eller noe sånt.
Mm.
Dette var helt vanlig norsk statskirke, hvor noen blir veldig, veldig, veldig dårlig av det. Og I de tilfellene, det at Gud kan høre tankene dine og vet alt du gjør og sier og har også inni hodet ditt kan gjøre noen veldig, veldig syke.
Ja.
Du har jo også, fordi at det finnes nemlig to sider av dette, og særlig det å komme I fra litt mer ekstremt religiøse miljøer hvor du enten blir veldig seksuell, for det har jeg også møtt.
Ja.
Noen som liksom polyamorøse, sex med mange, flere forhold, har liksom, blir overseksualisert på en eller annen måte. Og så har du den andre parten som blir aseksuell. Så det jo litt hva du kommer fra, hvordan du Så det men det viktig å skille på det å være aseksuell og det å ikke ha lyst på sex.
Ja.
For det to vidt forskjellige ting.
Ja.
Aseksualitet en seksualitering der en person opplever lite eller ingen seksuell tiltrekning. Så det vil si du kan være aseksuell, men også ha lite tiltrekning eller mye. Og så har du jo det jeg har lest meg litt opp på I det siste, som jeg kanskje tenker at jeg ville definert meg under, og det jo demiseksuell.
Ja, den så jeg jo.
Og demiseksuell de som tenner på trygghet og en god relasjonell tilknytning. Også det at det her et menneske som forstår meg, ser meg, og som jeg føler meg trygg sammen med. Da kan det være det som det seksuelt opphissende, på en måte. Mer enn det å se en penis, eller se en vagina, eller pupper. Eller, altså, at det handler mer om hva slags energi, og hvordan kjennes det for meg å være rundt dette mennesket. Og det gjennom det seksualiteten kommer ifra.
Ja.
Og det klart at jeg så jo denne sexloven Goob, som jeg synes var veldig interessant, som snakker om de forskjellige seksuelle typene. Du har jo kjærlighetsspråk, ikke sant? Hvor du har gaver, nærhet, tjenester. Ja, det fem av dem. Og det samme har du innenfor seksuelle spektret, som har vært forsket mye på da, og nå husker jeg ikke navnet på han, men en godt voksen mann som har holdt på med dette I mange år. Og som deler det opp I at du kan være altså sensual, energetic, sexual, kink og shapeshifter.
Ja.
Så for å forklare disse forskjellige, mulig jeg snakket om dette før, men jeg synes det viktig tema å ta med.
Vi har snakket om det, men ikke her.
Nei. Fordi sensual, det de som, de ofte veldig rituelle, liker å dusje først, det skal være riktig musikk på, lyset skal være riktig, det skal være en stemning der, ikke sant, som skal skapes rundt, og som bruker alle sansene.
Ja.
Når sexen med så det å bare ligge sammen blir veldig kjedelig, og jeg tror veldig mange som tenker at jeg tror kanskje jeg aseksuell for jeg får ikke noe ut av den sexen jeg har med kona eller mannen min, og så det sensual de den sexen som bare handler om det rene altså penetrering for eksempel, det blir veldig kjedelig for meg, for jeg trenger å spille på alle sansene mine. Energetic, energisk å tenne på noens energi. Det å tenne på og nesten bli tatt på, altså det at det nesten mer sensuelt at du nesten tar på meg enn at du faktisk har en hand på meg. Det å kunne bruke energier, kunne ha en slags seksuell tenning på noen som bare I rommet uten at de vet om det, uten at du nødvendigvis blir ordentlig på den måten at du får reaksjon, eller liksom, men at du bare kroppen din kan sette I gang en prosess. Ja. Så det seksuell, som veldig rett på sex, rett og slett.
Ja.
Kink jo alt som litt kinky, og det kan være alt ifra å bruke sjokolade og krem til nagler, og hengt opp i reip opp I en kleds, holdt jeg på å si, lyskrone, og en gagball I munnen. Og så det shapeshifter. Det klart at vi ler litt av det. Og så det shapeshifter, som egentlig alle disse.
Ja.
Men alt handler om trygghet. Ja. at alt greit så lenge ja. Jeg elsker deg og så ja. Lenge vi har en god relasjon du og jeg og, ja. Og vi kan leke med dette og være trygg på dette. Ja. Så jeg synes det veldig interessant.
Ja.
Og jeg har nok tenkt at jeg har hatt mindre seksuell lyst nettopp fordi jeg ikke har funnet ut av disse her. Mm. For jeg synes den sexen jeg har vært litt boring.
Ja.
Og da har jeg oppdaget at jeg, og ja, jeg både sensual og energetic, det vil si jeg tenner veldig på energi, men jeg tenner også veldig på, jeg kan ikke ha på Muppet Show i bakgrunnen på en måte, sånn,
det går ikke.
Fordi at ørene mine også med det som skjer, så det å liksom ha et kranglende par i naboleiligheten, liksom, at alle veldig på, jeg kan plutselig falle veldig ut av settingen på en måte, hvis ikke jeg opplever at den, settingen veldig trygg da.
Ja.
Ja. Så jeg tror dette spektret enormt stort, men veldig viktig å snakke om,
ja.
Og finne ut om er det faktisk det at jeg ikke synes sex noe bra? Det fordi at jeg ser på det som skam, ekkelt, skittent, at det derfor jeg ikke tillater meg det? Eller det det at du rett og slett faktisk ikke har den tenningen?
Ja, kjempefint, Tore. Takk for at du tar opp de språkene. For at vi så jo dette for noen år siden, så så vi disse, tok test og alt mulig. Og vi landet jo nesten på det samme.
Ja.
Så ikke sant? Det gir så mening. Det ga i hvert fall veldig, veldig mye mening for meg. Og jeg tenker også tilbake til den episoden vi snakket om det paret som var sammen i 17 år, ikke sant? Mm. Sexen som ikke lenger var...
Han synes jo hun var så prippen.
Ikke sant? Sånn ja. At jeg tenker at også for par som har vært sammen en stund, eller uansett hvor lenge dere har vært sammen, kjenner at det knirker, kan det også være fint å ta en sånn test?
Mm.
Ikke bare på kjærlighetsspråk, men også på det seksuelle. Faktisk, for å skjønne mer hva partneren din tenner på.
Ja. Og du... Sånn at du kan gi beskjed
yes.
For det så dumt hvis du ligger og tenker denne sexen gir meg ingenting og så tenker kanskje partneren din at det jo ikke så bra lenger ikke sant? Det var, når du var superhorny når du var yngre så ja. Jo alt bra, da skal du ikke så mye til men etter hvert så bare samme brødskiva hver dag på en måte og så det fordi at vi egentlig så ikke tenningsmønstret vårt det vi har når vi fulle av hormoner og fulle av dopamin og alt det her når vi skal leve over tid med noen så trenger vi å finne ut av hva det som setter meg i gang
ja.
Det som interessant med det par du nevner der
ja.
Det jo at han som syntes at hun var så prippen viste seg å være energetic
ja.
Så han var sexual, så han tente jo på sex men han var også energetic så han var veldig glad i energi og det å skape energi sammen
ja.
Hun var kinky.
Åh, det jo ikke rart.
Så det ikke rart at hun synes at han, det greiene Nei. Han holder på med er kjempekjedelig. Så når Nei. Vi fant ut av det, og kunne begynne å leke med energi, kunne bruke litt sånn, ikke slå med kjetting, men bare det å liksom leke med, liksom ha med litt sånn things, da. For det sånn, jeg tror jeg hadde 0,5 eller sånn på det. Jeg skjønner ikke at vi skal ha med utstyr.
Nei.
men noen der, ja. og det løste på en måte veldig mye for de, og de begge ble utrolig, det var så utrolig sterkt.
Ja.
Og han sa bare, jeg føler at jeg har sex i mange, mange timer, et døgn.
Ja.
Og jeg har ikke vært erigert en gang. Altså, det har vært sånn der bare, men jeg så utladet nå, dette var helt fantastisk fint.
Wow.
Hun også endelig fikk liksom lov til å få kontakt med
fantastisk.
Det hun synes var spennende. Så det ikke sånn at den som er sånn, ikke kan være sammen
nei,
med sånn.
Nei, men finn ut av det sammen.
Men vi trenger å finne ut av det sammen, og fjerne den der stigmaen som vi legger på. Og det tenker jeg spesielt viktig hvis du kommer fra tro.
Ja.
Og som jeg nevnte i sted, jeg har også møtt noen som blir veldig, veldig ekstreme.
Mm.
Veldig ekstreme. Og jeg tenker jo at det også handler jo om den skammen som har vært pålagt.
Ja.
Og så får du på en måte en sånn, dette gidder jeg ikke å forholde meg til.
Mm.
Og så klarer du ikke å koble grensene dine på det, så du blir grenseløs også i det seksuelle,
ja.
Som også til syvende og sist kan ende opp med å være veldig skadelig.
Ja.
Så jeg tenker uansett så er det veldig viktig her at vi kobler oss selv på og lærer vår egen kropp å kjenne. Og jeg har jo blitt veldig opptatt av at jeg skal ikke være avhengig av noen andre for å ha god sex.
Mm.
Det vil jeg også klare å gjøre selv.
Ja.
Fordi det jo sånn, vi skal ikke trenge trygghet for andre, vi skal ikke trenge kjærlighet for andre, ikke sant? Vi skal liksom ha alt vi trenger bor i oss, og det gjelder for veldig mange, bortsett fra når det kommer til sexen.
Ja.
Og jeg tenker det ekstremt viktig, hvis du trygg på din egen kropp, trygg på hva du liker og hva du tenner på, så det lettere også å kommunisere det,
når du
har en partner du skal gjøre det sammen.
Det akkurat det. Mm. Og så litt tilbake til den der skam og frykt rundt sex, som også var i dette spørsmålet, ikke sant? Det jo noe med at hvis det så mye skam rundt det, du var inne på den, ikke sant, at Gud hører tankene dine og inne i hodet ditt og, ikke sant, dømmer deg. Så tror jeg jo det mulig å skru av et behov fordi at det blir for skummelt.
Ja, det gjør jo folk med følelsene sine hele tiden.
Ja, det akkurat det.
Og de lærer det ganske tidlig.
Ja.
Ja. Så det ikke noe forskjell. Nei. Følelse en følelse.
Det akkurat det der. Så jeg tenker at det helt klart en mulighet, og så det også en orientering, en seksuell orientering, eller en, ja, hva kaller vi det? Som sagt, jeg litt sånn rar i konsentrasjonen.
Men det som viktig å si at det finnes vel egentlig alt for lite forskning på dette.
Ja.
Dessverre, ikke sant? Så ikke dette noe som mange nok forsker på.
Nei.
Så det blir vanskelig å få noen sånne helt sånn konkrete svar på det.
Men det står også, som jeg tenker viktig å si, det forskjell fra avholdenhet.
Ja.
Aseksualitet handler om mangel på lysttiltrekning, ikke en adferdsmessig beslutning om å avstå fra sex.
Som en katolisk prest, det noe annet.
Mm.
Ja.
Det det. Ja.
Så jeg har en sånn rask tommel, hvis du ønsker en sånn tommelfingerregel, som det så fint heter, aseksualitet. Jeg kjenner lite eller ingen seksuell tiltrekning. Skam og traume. Jeg kan kjenne tiltrekning, men sex føles farlig, feil eller overveldende. Og lav sexlyst, som da den tredje. Jeg vil sjeldent ha sex, men det handler mer om energi, kropp og situasjon enn tiltrekning.
Ja,
ja.
Kjempefint. Nydelig.
Herlig. Nei, jeg synes vi har svart godt på det.
Jeg synes også det. Vi håper at lytteren synes det også.
Og hvis noen har noen tanker om det, så blir vi selvfølgelig kjempeglade.
Ja.
Hvis vi får inn, så vi kan fortsette denne praten på et senere tidspunkt.
Ja.
Og så tenker jeg, jeg trenger alltid litt tid der, til å tenke litt på det. Nå fikk vi jo det spørsmålet i dag, så det har jeg ikke hatt tid til å tenke så, gå så dypt inn i det.
Ja.
Så dette nok et tema vi kan ta opp inn igjen.
Ja.
Men jeg tenker det å tillate oss å spørre og snakke om disse tingene ekstremt viktig, sånn at ikke vi går og kjenner på skam rundt det og kan fjerne det. Og
det så viktig.
Som Gregor alltid sier, skam livnæres av hemmelighold.
Ja, det det.
Eneste måten å ta liv av skam på, er å tørre å sette ord på det.
Det så fint avslutningsvis, synes jeg.
Ja. Så skal vi over på en ny pulje med tema, og det rett og slett noe vi har gjort tidligere i podcasten, og det litt sånn temaer som kommer opp i terapirommet.
Ja, vi var litt fornøyde med den.
For det går litt i puljer, alle disse spørsmålene. Så nå vet jeg at du har, du har notert deg noen spørsmål.
Det har jeg.
Fyr løs.
Skal vi se, jeg starter med nummer én. Jeg føler ikke så mye lenger rundt andres utfordringer. Har jeg blitt følelsesløs av å jobbe med meg selv?
Ja.
Den hører jeg ofte. Gjør du det, Tore?
Hele tiden,
ja.
Mm. Og jeg har kjent masse på det selv også. Mm. Kanskje mest i settinger hvor det mange gråtere som har det som respons på alt egentlig, at de gråter når de opplever og hører om noe, og så sitter jeg som en sånn iskaldtapp.
Ja.
Men jeg opplever jo at jeg i mye større grad har overskuddet til å møte deres følelser når jeg kan være empatisk og ikke liksom sympatisk. For sympati trenger vi ikke til noe. Jeg skal ikke si det synes synd på deg.
Nei.
Og så det en viktig regel som jeg veldig opptatt av, det at vi gråter aldri for den andre enn oss selv.
Nei.
Alt vi gråter for er fordi vi setter oss selv i en situasjon der vi eller noen vi har veldig nær oss kan oppleve hva om mine barn, hva om min mann, eller hva om jeg. Sånn at vi ikke sier, jeg gråter så fælt på andres vegne. Nei, du gjør ikke det, du gråter for din. Da er det viktig å gå tilbake og si, hva er grunnen til at jeg gråter så dette?
Ja.
Her er det jo tydelig, det har skjedd noe i mitt liv, som gjør at jeg får så store følelser rundt dette.
Ja.
Og da kan vi gå ned og bearbeide det, og da blir jo tårene mindre, da kommer det færre tårer. Ikke at tårer kjempebra og kjempefint, men jeg bare vet av erfaring for en del folk, så tårer et kjempeproblem, så ille at de unngår å dra på konserter og teater og så videre, i tilfelle tårene kommer.
Ikke sant, ikke det synd?
Veldig trist.
Tenk om vi hadde et samfunn hvor bare tårene kunne flomme hvor som helst, uten at noen ble ukomfortable av det, hverken en selv eller de rundt.
Men hva tenker du?
Jo, jeg er enig i det du sier, og så har jeg lyst til å legge til litt mer, for jeg tenker at det handler jo om når du har jobbet med deg selv, så bearbeider du alle disse sårene som du var inne på, ikke sant? Det treffer noe, så kommer tårene, eller så kommer de sterke følelsene. Du har bearbeidet så mye av det, at du ikke lenger får den reaksjonen. Og da klarer du også å være der med empati, lytte, og føle med hold i hånden uten å ta ansvar for, for sympati handler om å ta ansvar for å fikse for en annen. Og empati å være der sammen med en person og møte og lytte og være en trygg samtalepartner. Sånn at det handler jo rett og slett om det. Når du jobber med deg selv, så gror jo dine egne sår, og du jobber også med å ikke lenger ta ansvar for andre. Sånn at da kan det føles som at du bryr deg mindre. Fordi at tidligere så bar du masse ansvar, og du trodde at det var du som skulle fikse det, ikke sant? Men nå gjør du ikke det lenger. Og da føles det som at man blir følelsesløs. Men det gjør man ikke altså. Man blir bare mye sunnere emosjonelt. Og
vi trenger å forandre kanskje litt på hvordan vi ser på det å bry seg.
Ja, det akkurat det. Ja. For det handler ikke om å bære en annen. Det handler om å være der og møte og lytte. Ja. Det det handler om. Og
vi snakker jo om her, ikke i råd, ikke sant?
Nei, det akkurat det.
Ikke pålegg hva andre føler, alt det der. Det det som skjer med deg når du ikke kobler på dine egne tårer.
Ja.
At det plutselig egentlig blir den som det syn på, som sitter og trøster deg fordi du og gråter så fælt.
Krise.
Som i alle nesten mine forhold. Ja. Når jeg ble dumpa, så satt jeg og trøsta dem.
Ja, nettopp. Det har jeg også opplevd. Ja, veldig spesielt. Opplevelse.
At de bare blir så lei seg for at de har gjort meg vondt, så det dem det ender opp med å bli sint på. Fy fader, så er det der det.
Ja, veldig. Og så kom jeg til å tenke på Don Miguel Ruiz, som vi har snakket om i en episode tidligere, vår guru, eller hva skal vi kalle det, kloke mann som har skrevet en del bøker. Han sier jo så tydelig i Kjærlighetens kunst, ikke sant, at når en nede, så skal du ikke gå ned sammen med den. Du skal være deg, og kanskje du kan stå stødig sammen med den som der. Så det synes jeg var en fin avslutning på det spørsmålet.
Absolutt.
Du enig?
Helt enig. Nytt spørsmål, kjør på.
Yes, da tar vi neste. Jeg har tankekjør, ustoppelige tanker som hele tiden sier at jeg feil, eller gjør noe feil. Hva tenker du?
Det der så vanskelig, for jeg har jobbet så mye med det. Så når det spørsmålet kommer, så kjenner jeg at jeg... Ikke sant? For det som ofte skjer med meg er at når jeg skjønner noe nytt, så er det som om jeg alltid har vært sånn.
Yeah.
Så når jeg leser ting jeg har skrevet før, så tenker jeg, har jeg tenkt sånn? Dette her virker jo ikke som å være meg i det hele tatt. For jeg har ikke det tankekjøret lenger, og det er jo egentlig liksom målrettet arbeid med å unne meg selv små øyeblikk i løpet av en dag hvor jeg ikke tenker i det hele tatt. Jeg noterer meg hva jeg takknemlig for. Jeg noterer meg og legger merke til de gode tingene som skjer. Jeg legger merke til hvordan jeg snakker til meg selv og tenker, oi, nå har du snakket veldig mye negativt om deg selv den siste halvtime, sånn typisk deg, og alt du gjør blir bare dritt, og det sikkert ingen som liker deg, og du alltid han som kommer sent, og han som rotet, og lukter sikkert vondt av meg, og, ikke sant? Det hadde så veldig mye sånne tanker før. Tenker jeg sånn, oi, nei, men det, sånn vil jeg jo egentlig ikke ha det. Og så fokuserer jeg da, bruker jeg liksom kanskje 30 sekunder da, eller 10 sekunder for den saks skyld, på å tenke noe positivt.
Ja.
Men jeg er god på det, Og så tror jeg har lyst til å avslutte med å si at i terapi så finner vi ut av forutsetningene våre. Ikke sant? For det er ikke så rart at vi blir som vi blir når vi har de forutsetningene vi har.
Nei.
Men jeg visste jo ikke hva forutsetningene mine var først. Så når jeg begynte å se på forutsetningene mine og klarte å tenke sånn, ja, men da er det jo ikke så rart at jeg kanskje overtenker litt, eller gjør litt mye sånn, eller sa noe dumt der, eller det har tillatt meg å feile, så forsvant også det negative snakket mitt. Da. Gir det mening for deg?
Ja, det gir så mening. Veldig fint, Tore. Ja, var du ferdig?
Absolutt.
Ja, da fortsetter jeg litt. For jeg tenker, tankekjør, det er jo kroppens, hva skal jeg si, overlevelsesmodus egentlig, i forhold til å sende tanker hele tiden, vær på vakt, vær på vakt, pass på nå, ikke sant? Og så er det jo også forbundet med ansvar.
Ja.
For ikke sant, tankekjøret går jo veldig ofte på, jeg kan fortelle hvordan det var for meg tidligere etterpå, men ikke sant, det var, eller det er, at hjernen prøver å gjøre deg oppmerksom på fare, rett og slett. Så det er frykt som ligger i bunnen, angst som ligger i bunnen, og så er det jo da, ikke sant, det at det hele tiden går på at jeg feil, jeg gjør noe feil, nå har jeg gjort noe feil, ikke sant, det handler jo om ansvaret. Som vi ofte tar som barn. Mm. Vi har snakket om det tidligere. Når vi opplever avvisning på følelsene våre som barn, så tar vi det på oss selv, for vi kan ikke leve med å tenke at det de voksne som feil. Så derfor begynner vi å ta det ansvaret, det jeg som feil. Så det jo den indre kritikeren egentlig. Mm. Men i hvert fall for meg så var det tidligere sånn at bare det å snakke med noen på telefon eller møtes eller i alle mulige settinger, så gikk det et tankekjør uten like opp i hodet mitt, hvor jeg gikk gjennom hver eneste ting jeg sa, og tenk om den har oppfattet det slik, og hjernen gikk bare i 1000 forskjellige retninger, ikke sant? Så det bare kjørte på, og det var så slitsomt. Og det skjedde omtrent etter hver gang jeg hadde snakket med noen, ikke sant? Så jeg bar jo et enormt ansvar for alle andres følelser i det. Jeg gikk jo gjennom alt jeg kunne sagt og gjort feil som eventuelt hadde såret noen andre.
Mm.
Og så var det jo ikke sånn at jeg gikk rundt og såret for folk heller. Jeg gjorde jo ikke det i det hele tatt. Jeg var jo livredd for å såre folk.
Ja.
Men allikevel så kjørte det på. Så det handler jo om frykt og ansvar. Og når vi bearbeider traumene våre, så blir det faktisk helt annerledes.
Mm.
Det ikke lenger et sånt tankekjør. Det kan være tanker, men ikke tankekjør. Og det går ikke dit lenger. Nå sa jeg noe feil, og tenk om den føler sånn. Og, ikke sant? Det jo ikke sånn overhovedet. Nei.
Og selv om du har jobbet mye med deg selv, og sier jeg har blitt mye flinkere på det, men jeg gjør det litt innimellom,
da
det jo liksom, jeg kan ikke få sagt det mange ganger, akseptere at du i en prosess.
Ja, det så viktig.
Ikke legg liksom negativt, tilsnakk og på det
nettopp,
nå typisk blir det helt meg, nå gjorde jeg det, men heller tenkt sånn så bra at jeg tenkte på det nå, det gikk mye kortere, det var bra,
det nettopp
det var fint, det. Jeg en prosess, jeg skal vist være sånn litt til, det helt greit, det greit,
det helt greit, og den aksepten så viktig for å få det bedre,
det, så kommer det, så bare aksepter det, det kommer, sånn jeg.
Ja.
Og sånn vil jeg ikke ha det for alltid.
Nettopp.
Men jeg på vei dit.
Ja, det så viktig. Og så vil jeg dele en oppgave som jeg husker ikke om jeg har delt den før her, men jeg vil ta den nå. Jeg gjorde en øvelse som var å skrive ned på et A4-ark alt det tankene mine drev og kjørte på inn i hodet.
Mm.
Så jeg bare satt meg ned med dette arket og en penn, og så tenkte jeg, nå vil jeg lytte og få det ned på papiret, hva jeg egentlig sier til meg selv. Og jeg ble egentlig, og da hadde jeg allerede jobbet med meg selv en stund. Så når jeg leste alt det, så ble jeg helt sånn overrasket over, oi herlighet, sier jeg alt dette stygge til meg selv?
Mm.
For det, ikke sant, det går jo på autopilot. Sånn at jeg ble først klar over hvordan tilstanden var når jeg gjorde den øvelsen.
Mm.
Og så er det jo neste skritt i den øvelsen, er å brenne det arket, eller kaste det, eller gjøre et eller annet rituelt for å kvitte seg med det. Og så er det å ta et nytt ark og skrive de positive tingene, de jeg liker ved meg selv, og fylle det arket med det.
Mm.
Mm. Og det skal du lese hver dag.
Ja.
Mm. Veldig fin øvelse.
Ja, det vil jeg si. Og det sikkert litt vanskelig i begynnelsen.
Ja.
For vi har ikke tenkt så mye positivt om oss selv.
Nei, så men, det å fylle det arket viktig, å sitte til det fylt. Det vanskelig.
Jeg hadde jo det spørsmålet som jeg har en venninne som stadig tar opp det med meg, for vi kommer jo med den tankeboksen som skal sette i gang akkurat disse tankene her.
Nettopp.
Og et av de spørsmålene som står på det kortet som jeg skrev var, hvilken egenskaper har du som andre skulle ønske de hadde?
Ja, det så fint.
Og det ble jo vanskelig, det flere som har nevnt det, for de sier jo, men de positive sidene mine jo også ofte de jeg blir misunnet for, og jeg mislikte andre, det akkurat det.
Ja,
akkurat det, våre positive ting. Jeg har jo hatt masse mennesker inn i livet mitt som har prøvd å knuse mine gode egenskaper, fordi de ønsker de selv, får dem ikke, og derfor så heller vil dempe de hos meg.
Ja, og peke på det som noe negativt.
Og da er det jo en oppgave for meg da, å minne meg selv på hele tiden at jo, men det en god egenskap. Når noen ønsker å knekke deg på grunn av det, da det
en skikkelig god
egenskap. Da det gullgrevet, liksom.
Da det det.
Plor deg fast.
Helt klart. Ja. Det et kompliment.
Veldig.
Ja. Kjempefint. Har vi noe mer om den? Eller?
Nei, kjør på med nytt.
Ok, da tar vi det tredje. Jeg redd for konflikt og uenighet.
Ja.
Mm.
Og, unnskyld, hos deg litt til og med.
Ja.
For det er jo mitt liv, da.
Mm.
Og det er jeg jo fortsatt ennå Men det har forandret seg litt, fordi nå registrerer jeg det mer, at, men det kroppen min som reagerer, det rett og slett fysisk, så da vet jeg at dette et minne.
Mm.
Fordi hodet mitt vet hva som riktig å gjøre I den situasjonen, men kroppen min nummer meg. Jeg blir helt ødelagt av det.
Ja.
Som jeg har sagt tidligere, så har jo jeg vokst opp I det jeg kaller for haimusikk. Det at jeg følt veldig på andres aggresjon og sinne og tror at jeg skal få kjeft hele tiden. Og det startet jeg nok med da jeg var ganske liten, den der frykten, jeg var redd for å få kjeft. Det som ungdom ikke har lenger egentlig da, for nå de med sånn, liksom de veldig sånn oppesen mot lærere og voksenpersoner. Ja, vi turte jo ikke det, ikke sant, da jeg vokste opp. Så akkurat der misunner jeg de litt faktisk, det å klare å gi så F I autoriteter. Men det har liksom vært der hos meg hele tiden, og det jobber jeg med igjen og igjen og igjen og igjen. Og jeg ser jo at så mange situasjoner jeg har vært I, der hvor min mening, eller min, der hvor jeg har turt å si noe høyt, som kanskje ikke alle mener, så har reaksjonene og konsekvensene blitt så store, at det har satt seg I kroppen min som en enorm frykt.
Ja.
Så jeg trenger å minne meg selv hele tiden på at de dreper meg ikke. Altså det er ikke mord her, selv om kroppen min tror det, så dreper de meg ikke. Og så har jeg trengt å gå ned I terapier og stå opp for meg selv, og det merker jeg at jeg sliter med å få folk til å gjøre I terapi, fordi at den voksne delen vår, og den delen av oss som hele tiden har unnskyldt andres måte å oppføre seg på, tar over.
Mm.
Så det å si, det her ikke greit, stopp, jeg vil ikke, ikke sant? Og det å få ut de egentlig enkle ordene da, det jo barnet du snakker for, sier de ordene de ikke turte, dette ikke greit, ikke sant? Det har vært med veldig stor del av at jeg I dag ikke så redd lenger. Og jeg har til og med sendt meldinger hvor jeg tenker, nå vet jeg at nå får jeg panikk.
Mm.
Nå kommer det til å komme.
Ja.
Men jeg vil ikke unngå det.
Nei.
Så da har jeg sendt den meldingen, så vet jeg at nå kan jeg få en bombe tilbake.
Mm.
Ofte gjør jeg jo det. Men ikke så stor som kroppen min
Nei. Går
av. For det en skikkelig bombe, liksom.
Ja.
Plutselig får jeg ikke sove, blir kjemperolig, jeg går frem og tilbake, jeg kjenner alle disse gamle mønstrene mine, men nå opplever jeg at jeg observerer de mer enn å være I dem. Da.
Ja.
Ja,
og det jo trikset. Observere og ikke identifisere seg med.
Mm.
Ikke sant? Ja, fint. Jeg kan gjerne si litt mer. Gjerne. Jeg tenker det å være redd for konflikt og enighet, det jo dypest sett redselen for å bli avvist.
Ja.
Så det ikke rart at det skaper, du var inne på hvordan du snakker med deg selv, ikke sant? Jeg dør jo ikke av dette, men det jo det som blir trigget når vi blir avvist, siden vi flokkdyr, vi vet vi kan ikke klare oss uten flokken, så det faktisk noe som trigger en dødsfrykt, ikke sant?
Og det er det det er.
Ja, det er det det er. Ja. Så det ikke rart at veldig mange redd for konflikt og uenighet.
Mm.
Fordi som barn så det jo gjerne sånn at vi opplever den avvisningen vi får gjerne som så truende. Og det trenger ikke være store ting fra foreldrene heller. Nei. Det rett og slett bare det å føle seg avvist på følelsene som barnet viser, som barnet da opplever som så dramatisk. Og så fryktskapende, ikke sant?
Tenkte.
Så de aller fleste har nok kjent på dette, vil jeg tro. Og så det så utrolig viktig da å anerkjenne, tenker jeg, hva denne redselen? Det vi snakker om her egentlig.
Mm.
Sånn at det å øve seg på å sette grenser kan jo være nok I starten, ikke sant? For grenser kan jo føles som nå jeg livredd for hvilken reaksjon jeg blir møtt med nå.
Blir jeg avvist?
Ja, blir jeg avvist nå. Så etter hvert så vil jo dette løse seg mer og mer, tenker jeg, ved å gå innover og bearbeide.
Helt klart.
Men jeg vil I hvert fall bare si at dette noe de aller fleste kjenner på, I hvert fall som kommer på mitt terapirom, og studenter jeg har, så det som regel en grad av dette.
Det veldig mange mennesker som lever I frykt, og som redd hverandre, par som redd hverandre, barn som redd foreldrene sine, folk som redd sjefen sin. Det ligger liksom en sånn, I bunnen av oss, en frykt.
Ja.
Og det så ekstremt viktig, synes jeg, å ta den frykten på alvor.
Ja.
Og vite at det det er.
Ja, det det.
Det er livredd.
Ja, og det instinktene våre, rett og slett, ja. Siden vi kommer fra... Vi flokdyr.
Vi flokdyr. Mm. Vi trenger å tilhøre.
Vi trenger å tilhøre.
Vi skal avslutte, og da vil jeg bare takke for en fin samtale.
I like måte, Tore.
Takk igjen for de meldingene vi får inn. Har dere noen tematikk som vi ikke har snakket om, så send det gjerne inn. Håper du får en fin helg, Therese.
Takk i like måte, og god tur, Tore.
Takk for det.
Jeg gleder meg til å høre hvordan den turen endte opp med å bli neste gang vi snakker. Ja. Ha det godt, dere.
Vi
god
snakkes.
Helg.
God helg, og nyt 17. mai.
Ja, gjør det.
Ta en god dag. Adjø.
Adjø.
Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
Ja, det var det. Joker, den gode naboen.